Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Momoyo Hamza.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Novemba 20 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu kinachoendelea katika mgogoro wa uongozi Zimbabwe, na pia malalamiko ya wakazi wa Garissa nchini Kenya juu ya ahadi walizopewa kuhusu tatizo la maji linalowakabili.
Tunaambiwa ya kuwa hamlipi pesa ya maji, utalipa nini? Una maji, utalipa pesa gani?
Na katika ripoti nyingine, wafugaji katika eneo la Kivu Kusini nchini DRC walalamika kushindwa kuuza mifugo yao kutokana na hali duni ya usalama.
Kuna shida kubwa sana sababu ng'ombe haziuziwe kwenye kwa zinauziwa kwenye soko. Huko njia wa maimai wamezifunga hata na wanakuwa wa wanyang'anya mali yao.
Vile vile mjini Nairobi leo macho yote yako katika mahakama kuu inayotazamiwa kutoa uamuzi wake katika kesi ya uchaguzi mkuu. Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kuwa matangazo haya pia usikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, kiongozi wa muda mrefu nchini Zimbabwe, Rais Robert Mugabe, anakabiliwa na mashtaka kutaka kumuondoa mamlakani baada ya kueleza dhahiri katika hotuba yake hapo jana kuwa hatajiuzulu. Mamilioni ya watu walisikiliza kwenye redio na kuangalia kwenye television hotuba hiyo wakitarajia kusherehekea mwisho wa utawala wa miaka 37 wa Mugabe. Wakiwa wamesikitishwa sana, baadhi yao walibubujikwa na machozi walipomsikia Mugabe akisema atasimamia mkutano mkuu wa ZANU-PF uliopangwa kufanyika mwezi ujao. Hakuzungumzia swala la kujiuzulu au kutilia maanani hatua ya jeshi kuingilia kati na hivyo kusababisha mzozo wa kisiasa. Chama tawala cha ZANU-PF kimemfukuza Mugabe kama mkuu wa chama hicho ambacho alikianzisha pamoja na wagombea uhuru wengine, na kumtaja makamu wa rais aliondolewa mamlakani Emmerson Mnangagwa ndio kiongozi mpya wa chama hicho. Watu 15 wamefariki na wengine 5 kujeruhiwa katika mkanyagano uliotokea katika kijiji kimoja kusini mwa Morocco wakati wa kugawa chakula cha msaada, wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo imesema jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, ajali hiyo ilitokea huko Sidi Boulalem katika jimbo la Essaouira pale shirika moja la eneo hilo lilipokuwa linagawa chakula katika eneo la sokoni. Mfalme Muhammad ametoa maagizo kwamba hatua zote zichukuliwe kuwasaidia walioathirika na pamoja na familia zao. Wizara ya mambo ya ndani imesema na kuongeza kwa mfalme amesema atalipia gharama za matibabu kwa wale ambao walijeruhiwa na kulipia pia gharama za mazishi. Meya katika mji wa karibu wa Essaouira, Hisham Jibrat, ameiambia AP kwamba waathirika wa mkasa huo wamepelekwa hospitalini katika mji huo. Kijiji cha Sidi Boulalem kipo kiasi cha kilomita 60 kutoka Essaouira. Mzozo wa kisiasa nchini Zimbabwe umeingia katika hatua nyingine hapo jana baada ya Rais Robert Mugabe kulihutubia taifa, lakini hakuelezea kama atajiuzulu licha ya chama chake kumtaka afanye hivyo. Mwamoyo Hamza anaisoma ripoti kamili.
Akilihutubia taifa kwa njia ya television, Mugabe alisema anakiri masuala ambayo yamewasilishwa na chama tawala cha ZANU-PF ambacho kimempa Mugabe mpaka hivi leo mchana kujiuzulu au akabiliwe na mashtaka ya kumuondoa mamlakani. Mugabe amesema matukio ya wiki hii nchini humo si tishio kwa katiba au kwa mamlaka yake kama kiongozi wa nchi na mkuu wa jeshi. Lakini saa kadhaa kabla ya kulihutubia taifa, chama cha ZANU-PF kilimrejesha madarakani makamu wa rais Emmerson Mnangagwa ambaye Mugabe alimfukuza kazi wiki mbili zilizopita. Hatua hiyo ililifanya jeshi kuingilia kati. chama katika hatua nyingine kimemfukuza kazi mke wa Mugabe Grace kama kiongozi wa kitengo cha wanawake katika chama tawala. Kesho viongozi wa kusini mwa Afrika watakutana kujadili mgogoro wa kisiasa Zimbabwe. Mkutano huo wa SADC utafanyika Luanda nchini Angola.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wapalestina mwishoni mwa wiki wametishia kusitisha mawasiliano yote na Marekani kama utawala wa Trump utatekeleza mipango yake ya kufunga ofisi yake ya kidiplomasia iliyopo hapa Washington. Katika taarifa waliyoitoa kwenye mitandao ya kijamii, mpatanishi mwandamizi wa Palestina Saib Erekat ameshtumu Washington kwa kusalimu amri kwa shinikizo la serikali ya Israel kwa sababu chama cha PLO kinaiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuwashtaki wa Israel kwa uhalifu dhidi ya Wapalestina. Ni bahati mbaya sana na haikubaliki hata kidogo. Hili ni shinikizo ambalo limewekwa kwa utawala kutoka kwa serikali ya Netanyahu wakati ambapo tunajaribu kushirikiana hatimaye kufanikisha makubaliano, amesema Saibarakat, na kuongezea kuwa wao wanachukua hatua ambazo zitadumaza utaratibu mzima wa amani. Hakuna majibu yaliyotolewa kutoka kwa utawala wa Trump. Netanyahu amesema kufungwa kwa ofisi hiyo inahusu sheria za Marekani. Meli za kimataifa na ndege zinajitahidi kupambana na mawimbi makubwa na upepo wa kasi ya kilomita 74 kwa saa wakiitafuta submarine yani nyambizi ya Argentina Ara San Juan ambayo ina mabaharia 44 na imepotea tangu siku ya Jumatano. Nyambizi hiyo yenye uzito wa tani 2000 na urefu wa mita 66 iliyotengenezwa nchini Ujerumani ilikuwa kiasi cha kilomita 430 kwenye pwani ya Argentina. San Juan imekuwa ikitoa huduma tangu mwaka 1985. Afisa wa kwanza mwanamke katika nyambizi hiyo ni miongoni mwa baharia waliokuwa katika nyambizi hiyo. Jumamosi simu kadhaa za njia ya satellite zilizodumu kwa sekunde chache tu inadaiwa huenda zilikuwa zinatoka kwenye submarine hiyo na hivyo kuongeza matumaini kwa mabaharia hao huenda wakapatikana. Meli za kijeshi na utafiti kutoka Brazil, Marekani, Chile, Uruguay na Uingereza zimejiunga katika msako huo. Baba Mtakatifu Francis ambaye ni mzaliwa wa Argentina amekuwa akiomba katika sala zake kwa mabaharia wote hao warejee kwa salama.
Mahakama ya juu nchini Kenya leo inatarajiwa kutoa uamuzi wake baada ya kusikiliza hoja tatu zilizowasilishwa kufuatia uchaguzi wa rais wa marudio uliofanyika tarehe 26 Oktoba. Majaji sita wataamua iwapo Rais Uhuru Kenyatta ataapishwa kwa muhula mwingine au uchaguzi huo utarudiwa kwa mara ya pili. Mwenzangu BMJ Muridhi ana ripoti kamili.
Ni uamuzi ambao unasubiriwa kwa hamu na wadau mbalimbali akiwemo Rais Uhuru Kenyatta ambaye alitangazwa mshindi na Tume ya Uchaguzi na Mipaka IBC baada ya zoezi hilo lililozua utata. Siku saba baada ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati kumtangaza Kenyatta kama mshindi, wadau watatu waliwasilisha hoja kwenye mahakama ya upeo ambayo ndio yenye mamlaka ya kikatiba kusikiliza kesi zozote zinazotokana na uchaguzi wa urais.
I want to say this.
Wakenya Njonjo Mue, Khelef Khalifa na John Harun Mwau wanapinga matokeo ya uchaguzi huo pamoja na mchakato wote wa zoezi hilo na kudai kwamba uligubikwa na dosari na kwamba kanuni zifaazo hazikufuatwa kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Uchaguzi wa tarehe 26 mwezi Oktoba uliitishwa baada ya mahakama ya juu kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa tarehe 8 mwezi Agosti na kusema kwamba uligubikwa na dosari na ukiukaji wa sheria. Baadaye muungano wa upinzani nchini humo NASA uliwasilisha masharti 11 kwa tume ya uchaguzi na mipaka ambayo ulitaka yatimizwe kabla ya mgombea wake Raila Odinga kushiriki kwenye zoezi hilo la marudio. Baada ya vuta ni kuvute kati ya NASA, tume ya IBC na chama kinachotawala cha Jubilee, mgombea wa urais wa muungano huo alitangaza kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho siku chache tu kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Odinga ameshikilia kwamba uchaguzi huo haukuwa halali na kwa kwamba hatatambua matokeo yoyote na kuendelea kusisitiza kwamba ni sharti uchaguzi wa haki na kweli ufanyike ndani ya kipindi cha miezi sita.
Lakini tumesema haturudi kwa kiwanja tena na Jubilee kama kiwanja sio sawa.
Mwanasiasa huyu ametaka kuwe na serikali ya mpito na kuhakikisha kwamba kuna wakati wa kutosha wa kufanya mabadiliko katika tume ya IBC kabla ya uchaguzi huo kufanyika.
Ni haki yao ya kikatiba kusema wewe hutaki kura au hutaki kupiga kura. Hakuna pahali ambapo imeandikwa ya kwamba lazima upige kura.
Jaji mkuu David Maraga ametangaza kwamba uamuzi huo utasomwa leo saa 5 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Haya yanajiri siku mbili tu baada ya takriban watu 5 kupoteza maisha yao kufuatia visa mbalimbali vya makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa upinzani. Hata hivyo polisi wamesema kwamba wale waliopoteza maisha yao siku ya Ijumaa waliuawa na raia kwa shutuma za wizi na uharibifu wa mali. Watu 8 zaidi waliripotiwa kuuawa Jumamosi usiku katika mazingira yasiyoeleweka kwenye mitaa ya mabanda katika mji wa Nairobi. Serikali imekanusha tetesi za upinzani kwamba mashambulizi hayo yalitekelezwa kwa misingi ya kikabila. Uamuzi wa mahakama ya juu hivi leo unatazamwa kwa karibu mno kwa sababu utaashiria mustakabali wa kisiasa wa taifa hilo la Afrika Mashariki.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Pakistan imeona kushuka kwa idadi ya vifo vitokanavyo na vitendo vya kigaidi tangu mwaka 2016. Kwa mujibu wa ripoti ya Global Peace Index ya mwaka huu wa 2017 ambayo imezungumzia kwa kina takwimu zinazohusishwa na ugaidi, imebainika kwamba kulikuwa na mashambulizi 736 nchini Pakistan mwaka jana ambayo yalipelekea vifo 956, ikiwa vimeshuka kwa takriban asilimia 12 ukilinganisha na vifo vya mwaka 2015 vinavyohusishwa na ugaidi. Ripoti imesema Taliban nchini Pakistan ilihusika na vifo 283 mwaka 2016 ambavyo ni sawa na asilimia 30 ya vifo vya ugaidi kwa mwaka huo. Ripoti imebaini kwa kupungua kwa vifo kwa kiasi kikubwa kunatokana na kupungua kwa harakati za Tehrik-i-Taliban la nchini Pakistan. Kundi hilo la kigaidi limehusika na zaidi ya mauaji 1,400 tangu mwaka 2000 nchini humo. Mshauri mkuu wa waziri wa usalama wa ndani nchini Marekani Miles Taylor anasema pambano dhidi ya ugaidi ni budi yaanze kwa kujenga uhusiano mwema baina ya vikosi vya usalama na wananchi. Akizungumza mwishoni mwa wiki hapa Washington katika mkutano kuhusu siasa kali na umwagaji damu, Taylor alisema msingi katika kuepusha mashambulizi ya kigaidi ni kugundua vitisho hivyo mapema na ufunguo uko ndani ya jumuiya zetu. Alisema hilo ni pamoja na kuhakikisha uhusiano endelevu na wananchi, kuhakikisha ugaidi hauungwi mkono. Taylor alisema pia ugaidi haukui peke yake, lakini unahusiana pia na hatari zilizomo kwenye jamii kama vile magenge ya uhalifu na machafuko katika jamii. Balozi wa Marekani kwa Russia jana Jumapili ameshambulia hatua ya Moscow ya kulazimisha taasisi 9 zinazofadhiliwa na serikali ya Marekani kujiandikisha kama taasisi za nje na kufanya kama ambavyo serikali ya Marekani ilivyofanya kwa kituo cha television cha RT ambacho kinafadhiliwa na Kremlin kujiandikisha hapa nchini Marekani. Balozi John Huntsman amesema majibu ya Russia si sahihi hata kidogo na hatua ya Moscow ya kuweka kanuni kwa mashirika ya habari, kama hatua hiyo itatekelezwa itakuwa ni vigumu wao kufanya shughuli zao nchini Russia. Amesema sheria ya takriban miongo 8 inayohusu kujiandikisha kwa mashirika ya kigeni maarufu kama FARA, ambapo RT imejiandikisha kama taasisi ya kigeni, imelenga katika kuhamasisha uwazi, lakini haiweki masharti kwa operesheni za kituo hicho cha televisheni hapa nchini Marekani. Saudi Arabia imeonya jana Jumapili kwamba haitakaa kimya kutokana na uchokozi wa Iran, kama Bahrain ilivyosema kwa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran lina udhibiti kamili wa Lebanon. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Ghuba walizungumza katika kikao maalum cha Arab League kilichofanyika mjini Cairo nchini Misri. Kikao hicho kiliitishwa na Riyadh. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Abdel Al Jubeir ameionya Iran kwamba Saudi Arabia kamwe haitasita kutetea usalama wa taifa na kuwaweka watu katika hali ya usalama. Aliyasema hayo katika matamshi yake wakati wa ufunguzi wa kikao hicho maalum. Saudi Arabia ambayo inaongozwa na Wasuni na Iran yenye utawala wa Kishia kwa miongo kadhaa wamekuwa katika mivutano mikali wakiwa pande tofauti katika mizozo ya Mashariki ya Kati ikiwemo ile ya Syria na Yemen.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Wakazi wa Garissa nchini Kenya wamewalaumu viongozi wao wa kisiasa kwa kutumia ukosefu wa maji kama ajenda kuu ya kampeni zao wakati wa uchaguzi uliopita hapo Agosti 8, ilhali hadi sasa hakuna mabadiliko yaliyofanyika. Mto Tana unapita katika eneo la Garissa na wakazi wanashindwa kuelewa ni vipi maji yanakosekana. Mwandishi wetu Huba Abdi ana taarifa zaidi kutoka Garissa.
Wakazi wa Garissa wameelezea masikitiko yao kutokana na ukosefu wa maji uliokithiri kwa miezi kadhaa sasa, licha ya serikali ya sasa kuahidi kuwa kati ya siku 100 suluhu ya kudumu itapatikana.
Hata ya harusi tumefanya postpone, kuna harusi mingi sana hapa tumefanya postpone kwa ajili ya hata ukijinja mbuzi hakuna cha kupikia.
Haya, tunaambiwa ya kuwa hamulipi pesa ya maji, utalipa nini? Una maji, utalipa pesa gani?
Mama akizaa leo hakuna maji ya kusaidiwa. Chai tunataka kufika soko hakuna chai maji. Mwezi mmoja hakuna maji, mpaka wiki mbili hakuna mtu ameoga.
Aidha, kutokana na likizo ndefu, watoto wamekuwa mstari wa mbele kuwasaidia wazazi kutafuta bidhaa hii ambayo sasa haipatikani.
Unaona kina mama sasa hivi wakati imefungwa shule, watoto hawana kazi nyingine, hawaendi masomo mengine, wanashoka maji kwa barabara. Hakuna kwenda duksi, hakuna maisha mengine wanafanya.
Hata hivyo, hatari ya kugongwa na gari huwa kodolea macho kila wanapojaribu kuvuka barabara.
Iko juzi kuna msichana mwingine alikufia kwa hii barabara akiwa anatafuta maji. Amegongwa na pikipiki amekufa.
Kulingana na naibu gavana Abdi Dakane, ukosefu wa maji mjini Garissa huenda umesababishwa na hila za kisiasa kutoka kwa wapinzani.
Kuna wale makatili ambao walikuwa wanazungusha, walikuwa wanapatia watu wa Garissa shida ya maji. Those cartels, their days are numbered.
Kinacho wastaajabisha wakazi hawa wa Garissa ni vipi serikali ya kaunti imeshindwa kutoa mipango ya kuwapa maji licha ya Mto Tana kupita katika mji huu. Huba Abdi, Sauti Amerika, Garissa, Kenya.
Wafugaji ng'ombe katika jimbo la Kivu Kusini, eneo la Fizi nchini DRC, wengi wao wakiwa ni Wanyamulenge, walalamikia hali ya usalama hasa kwa mifugo yao inayouliwa kila mara na pia kukosa soko, kwani wanunuzi wa mifugo hiyo wanaogopa kutokana na kuwepo kwa makundi mengi ya waasi yenye silaha. Raia Wanyamulenge wameiomba serikali ya Kongo kuwatafutia soko la mifugo yao ili waweze kupata pesa ili kujikimu kimaisha na familia zao. Mwandishi wetu Oster Malivika alikutana na baadhi ya wafugaji katika eneo la Fizi na ifuatayo ni ripoti yake.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika maeneo ya Fizi Kivu Kusini, Bisima za Mudende, mmoja wa wafugaji wa ng'ombe. Eneo hili la Minembwe ni milima ikiwa Kivu Kusini kupitia Uvira, amesema kuwa kwa sasa wana tatizo kubwa kutokana na wingi wa makundi wapiganaji maeneo yao.
Bo, shida tunayo ni shida juu ya kukosa wakomesa. Wakomesa walikuwa nafika hapa Minembwe, lakini kwa leo hawafiki juu ya kukosa njia. Juu ya insecurity yenye iko hapa Minembwe, Ikenge, Kalima hata na Kindu. Tunakosa wakomesa hapa wakuja kuuza ng'ombe.
Naye Bikino Mitabu Leonard ni mmoja wa wanaohusika na utatuzi wa migogoro kati ya wafugaji na wakulima, akiwa mfugaji eneo hili la Minembwe ambako tumetembelea kwa dakika chache ila kukiwa baridi kali.
Kuna shida kubwa sana sababu ngombe haziuziwe kwenye kwa zinauziwa kwenye soko. Huko njia wa maimai wamezifunga hata na wanakuwa wale wakiwa wanyanganya mali yao.
Ifahamike kwamba Minembwe ni milima mitupu na hapa wanaoishi eneo hili huitwa Wanyamulenge, ila wakiwa katika sehemu ambako kufika ni vigumu kutokana na ukosefu wa barabara, isipokuwa waweza kutumia helikopta kama Umoja wa Mataifa, ama waweza kufanya siku ine ukitumia njia ya mguu kutoka Uvira pembeni ya ziwa Tanganyika. Raia hao waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwakumbuka na kuwasaidia kuwatafutia soko ya mifugo yao.
Naomba serikali kuweza kutafutia soko ya ngombe na kuweza kufanya usalama wa wale wachuuzi ambao wanachuuza ngombe. Kwa misitu wanaopiga masasi, huko sana vile wanaopiga masasi, unaona kama tuko na shida kubwa sana.
Ifahamike kwamba wafugaji hao wamesema kwamba zaidi ya ngombe 100 imeuliwa na watu wanaokuwa na silaha. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba hivi sasa kuna operesheni za kijeshi ambazo zinaendelea Kivu Kusini kutafuta waasi wanaosumbua raia, na hivi karibuni kutatumwa kikosi kingine kuhakikisha kwamba usalama unadhibitiwa, wakulima kama vile wafugaji wote waweze kupata amani. Usher Malivika, Kumekucha Afrika, Fizi, Mulenge.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia jinsi vijana nchini Tanzania wanavyotumia mitandao ya kijamii kutafuta ajira, kufanya biashara na kusoma vitabu chuoni. Mwandishi wetu George Njogopa ana maelezo zaidi.
Nchini Tanzania, swala matumizi ya mitandao ya kijamii ni jambo ambalo sio tu linapendwa zaidi katika maeneo mjini, bali pia hata katika maeneo vijijini ambako kuna shuhudiwa ongezeko kubwa la watu wanaotumia simu za mikononi. Wakati baadhi ya watumiaji wakitumia mitandao hiyo ya kijamii kama njia ya kupashana habari, lakini baadhi vijana wamekwenda mbali zaidi wakitumia mitandao hiyo kama jukwaa murwa linaloweza kufanikisha ndoto zao za kibiashara, masomo na hata kukutana na marafiki wapya. Wengi vijana hawa wanasema kwamba kuwepo kwa mitandao hiyo ya kijamii kumewafungulia njia ya kujua mengi, na wakati huo huo ni eneo ambalo limewezesha kumaliza kiu yao ya muda mrefu ya kutaka kujiendeleza kimaisha, kama vile kusaka ajira kama anavyosema kijana huyu.
Sababu mtandao unaniwezesha kuweza kuwasiliana na watu mbalimbali katika dunia, kupata mafrenzi na vitu vingine kama nini, labda kuweza kupata ishu kama za kazi hivi, pia inaweza kusaidia kitu kama hivyo hapo. Umeona? Lakini kikubwa zaidi ya mitandao ni mawasiliano, yani kuweza kuconnect na watu, kwa sababu sasa hivi hatuwezi kuishi kama zamani ile kiwe mwenyewe tu. Kwa hiyo inasaidia kuweza kutanua mawazo zaidi, kujuana na watu tofauti katika dunia.
Kijana huyu ambaye amekuwa akifanya kazi katika shirika la ndege kama mtu wa huduma ndani ya ndege anasema mitandao ya kijamii licha kuwa uwanja mzuri wa kutengeneza marafiki wengi wapya, lakini kwake imekuwa zaidi ya hivyo kwa vile imeimarisha mambo mengi.
Kwa kweli mitandao hii ya kisasa ya kijamii imetuunganisha pamoja, kwa sababu sasa hivi imefanya, kutokana na utandawazi, imefanya dunia kuwa kama kijiji. Hii kwa kweli imetusaidia kuweza kufahamiana na watu mbalimbali ambao zamani ilikuwa ni kitu kigumu sana kuweza kujiona na watu tofauti kutoka ulimwenguni kote. Katika kwa mfano kama mimi kwa umri wangu huu sasa hivi inaniwezesha kwa kweli kuweza kufika sehemu mbalimbali, kwa sababu shughuli zangu zinaniruhusu kufika kutembea nchi tofauti. Kwa hiyo mawasiliano haya yameniwezesha kwenda kukutana na watu ambao nilikuwa nawasiliana nao tu katika mtandao wa Facebook, lakini nimebahatika kuonana nao face to face kutokana na mtiririko mzima wa haya mawasiliano ya kijamii. Kwa kweli yametusaidia sana.
Wanafunzi walioko katika vyuo vya elimu ya juu wanataja kuwa watumiaji wakubwa wa mitandao hii, kama vile kujifunza namna watakavyomudu ushindani wa kibiashara pindi watakapoingia mitaani baada ya kuhitimu masomo yao. Wengine lakini wamekuwa kutumia mitandao hiyo kusaka vitabu.
Kwa upande wangu nafikiri mimi nimekuwa addicted sana kwa sababu hata inapotoka tokea assignment, yani soma yangu nyingi huwa napenda sana kwa kusoma kupitia kwenye internet. Sababu sometimes kuperuzi kwenye vitabu inahitaji muda kidogo. Kwa sababu kuna wengine wako kupitia mitandao ya kijamii, kuna watu ambao wameweza kupata kazi, wengine wameajiriwa, kuna watu ambao wanapata ideas za kufanya business na vitu. Of course yani zimewasaidia. Na hata kwa wanafunzi zinawasaidia sana kwa sababu ni kitu cha haraka na rahisi sana kupata information kupitia kwenye mitandao ya kijamii.
Ingawa kwa upande mwingine mitandao ya kijamii inataja kuwa kichocheo kikubwa cha kuporomoka kwa maadili, lakini wengi wanasisitiza kwamba iwapo itatumiwa vyema inaweza kuwa mkombozi mkubwa kwa jamii katika kukaribisha maendeleo.
Na sisi ambao kidogo umri wetu umesogea mbele, nadhani tunatakiwa tuwashauri vijana wetu kuwa makini na hii mitandao ya kijamii, kwa sababu ni vitu vingi sana ambavyo vinaingizwa katika hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kubwa ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa maadili ambayo Watanzania na jamii yetu kwa ujumla tulikuwa nao toka kipindiko cha mababu zetu, nadhani tunahitaji tu makini ili kuweza kusawazisha mambo haya na kuendelea kuwa salama. Na vijana wetu wanaweza kutumia mitandao hii kwa ajili ya masomo. Tumeona vitabu sasa hivi vimekuwa ni vichache katika ma-library ya vyuo na katika library za taifa. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imetusaidia sana kuweza kurahisisha hata upatikanaji wa habari tofauti tofauti.
Naam, ndivyo vijana wengi nchini Tanzania wanavyotumia uwepo mitandao ya kijamii kufanikisha ajenda zao za kujiletea maendeleo. Mpaka wakati mwingine, mimi ni George Njogopa kwa Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kutoka Washington DC. Kwa sasa karibu katika muhtasari wa habari.
Kiongozi wa muda mrefu nchini Zimbabwe, Rais Robert Mugabe, anakabiliwa na mashtaka kutaka kumuondoa mamlakani baada ya kueleza dhahiri katika hotuba yake hapo jana kuwa hatajiuzulu. Mamilioni ya watu walikuwa wakisikiliza kwenye redio na kuangalia kwenye television hotuba hiyo wakitarajia kusherehekea mwisho wa utawala wa miaka 37 wa Mugabe. Watu 15 wamefariki na wengine 5 kujeruhiwa katika mkanyagano uliotokea katika kijiji kimoja kusini mwa Morocco wakati wa kugawa chakula cha msaada, wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo imesema jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, ajali hiyo ilitokea katika eneo la Sidi Boulalem katika jimbo la Essouria. Wapalestina mwishoni mwa wiki wametishia kusitisha mawasiliano yote na Marekani kama utawala wa Trump utatekeleza mipango yake ya kufunga ofisi yake ya kidiplomasia hapa Washington. Katika taarifa waliyoitoa kwenye mitandao ya kijamii, mpatanishi mwandamizi wa Palestina Saib Arakat ameshtumu Washington kwa kusalimu amri kwa shinikizo la serikali ya Israel, kwa sababu chama cha PLO kinaiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuwashtaki wa Israel kwa uhalifu dhidi ya Wapalestina. Meli za kimataifa na ndege zinajitahidi kupambana na mawimbi makubwa na upepo wa kasi ya kilomita 74 kwa saa wakitafuta submarine yani nyambizi ya Argentina Ara San Juan ambayo ina mabaharia 44 na imepotea tangu Jumatano. Mshauri mkuu wa waziri wa usalama wa ndani nchini Marekani Miles Taylor anasema pambano dhidi ya ugaidi ni budi yaanze kwa kujenga uhusiano mwema baina ya vikosi vya usalama na wananchi. Akizungumza mwishoni mwa wiki hapa Washington katika mkutano kuhusu siasa kali na umwagaji damu, Taylor alisema msingi katika kuepusha mashambulizi ya kigaidi ni kugundua vitisho hivyo mapema na ufunguo uko ndani ya jamii zetu. Balozi wa Marekani kwa Russia jana Jumapili ameshambulia hatua ya Moscow ya kulazimisha taasisi 9 zinazofadhiliwa na serikali ya Marekani kujiandikisha kama taasisi za nje na kufanya kama ambavyo serikali ya Marekani ilivyofanya kwa kituo cha television cha RT ambacho kinafadhiliwa na Kremlin na kujiandikisha hapa Marekani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya leo VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo pamoja na mwelekezi wa matangazo CD, mimi ni Momoyo Hamza
na mimi ni Khadija Riami.
Tukisema kwa herini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.